šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorom Tehnološko-metaluškog fakulteta, gospodinom Petrom Đukićem, razgovaram o socijalnim kartama. Najavljivali su ih još posle 2000-te, možda i ranije, ali tad je Svetska banka čak dala i donaciju da se naprave modeli kako da se izrade socijalne karte, znači kako da se pomogne siromašnima. Dobili smo pretprošle godine, 2021. taj zakon, a počeo je da se primenjuje od marta prošle godine i već je pokazao neke svoje manjkavosti, ali da ne kvarimo ideju, koliko je dobro što smo dobili zakon o socijalnim kartama, profesore?
Ja pozdravljam prvo vas i vaše slušaoce. Dobro je da se priča o socijalnim kartama, dobro je da se nešto pokušava i u svakom slučaju kad su socijalna pitanja na dnevnom redu, a to su pitanje siromaštva, preživljavanja, to su i ekonomska pitanja, to su i kulturološka pitanja, pitanje preživljavanja, pitanje održivosti. Ne možete nikako da ostavite nepovezano to pitanje sa pitanjem prirodnog rasta i razvoja, sa pitanjem novih investicija itd. Ako imate mnogo siromašnog sveta, ili ako imate intenzivno socijalno raslojavanje, ili ako imate određene socijalno ugrožene grupe i pojedince, onda znači nešto treba da uradite da ih prepoznate. Eto, svet je davno došao do zaključka, ili da kažem deo najrazvijenijeg sveta, da morate da imate evidenciju o tome. I to se najbolje može vidjeti po filmovima. Sjećate se onog filma Green Card, kako to lepo, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama funkcioniše, ali ipak ima izbjegavanja, izvrdavanja, neko hoće da se prikaže kao da je mnogo ugroženiji nego što jeste i ljudi hoće da dobiju socijalnu pomoć ako mogu, bilo kako, i upravo socijalne karte su, ili socijalna karta, kako je naš zakon definisao, zakon o socijalnoj karti piše, misli se na pojedinca, dakle da mogu ugroženi pojedinci i grupe da se prepoznaju i da socijalna pomoć ode ciljano. To je vrlo teško izvesti, nema uspjeha u startu, ali sve u svemu može se bolje nego što se kod nas to trenutno dešava.
A koliko je naš zakon zapravo dobro definisao te koji su socijalno ugroženi, ili možda bolje da kažemo, postoji li državna statistika koliko je siromašnih, socijalno ugroženih u Srbiji i da li su oni prepoznati u zakonu?
Postoje samo procene. Na osnovu dohotka ne možete ništa pouzdano da procenite o socijalnoj ugroženosti ljudi. Ako, na primjer, pogledate kolike su penzije, pa vidite da ima ljudi koji primaju izuzetno nisku penziju. Kod nas nema faktički minimalne penzije, ali ima izuzetno niskih penzija u zavisnosti toga koliko je neko doprinuo svojim prethodnim minulim radom ili da li je to poljoprivredna penzija ili neka druga, onda ćete vidjeti da je to ogroman raspon između tih penzija, da oni koji primaju male penzije, recimo, mogu biti prepoznati kao socijalno ugroženi.
Ako
to tako
nemaju,
pretpostavite, onda ste u velikom problemu. Jer ako neko živi sa svojim decom, ako ima 2-3 kuće, ako prima neke prihode druge, ako ima neku svoju firmu i dalje, ali je, recimo, izdejstvao sebi neku, u startu neku minimalnu penziju ili nije dovoljno uplaćivao sebi, pa onda nema neku veliku penziju, otišao, upravo ste, to su sve uslovi da on ima minimalni prepoznatljiv dohodak. E sad, naš zakon prepoznaje otprilike umrežavanje nekih 6 ili 7, koliko beše tamo, informativnih službi, da bi se dobila prava slika o tom pojedincu. Dakle, da li on ima nekretnine, pa da li je on ostvario pravo i kakvo mu je pravo na zdravstvenu zaštitu, pa čak i pravo, da li ima neke naknade, takozvane, od nekih posebnih aktivnosti koje ima i funkcija u društvu, bez obzira što mu je, recimo, osnovni dohodak nizak, pa da se to sve nekako sabere, i to je relativno dobar pokušaj, ali koji ima mnoštvo rizika u tome. E sad, vi ćete me pitati šta biste vi uradili, kako biste vi to postavili?
Ili šta su druge zemlje uradile da to izbjegu?
Jest, nisu sve zemlje išle ovim putem i to je potpunosti razumljivo. Znate, negdje postoji kultura odgovornosti pojedinca i porodice prema državnoj službi. Negdje postoji obaveza ljudi kao građana da prijave nekog svog komšiju, prijatelja koji ne plaća porez ili koji se prijavio za besplatnu, primjer radi, za besplatnu energiju, a nije mu to neophodno, ili koji nije prijavio sve svoje prihode, U našoj kulturi to uopšte nije slučaj. Da ne objašnjamo zašto je to, da li su to istorijski razvoj, što nismo imali svoju državu, što je potkradati državu smatralo se poštenim na neki način, ili nije, da li je to, dakle, nedostatak elementarne kulture i dovoljne pismenosti u svega
ponešta. Ali ne radi se na tome da se promeni to. Ja se slažem sa vama apsolutno, ali neke nevladine organizacije su čak kritikovale što se kaže da ljudi sa džipom dovedu dete u vrtić, a eto, i kao, mislim, ono, nemaju zvanično prihode i onda ne plaćaju vrtić ili imaju onu neku umanjenu nadoknadu za vrtić. Takvi često dovedu i u privatni vrtić dete, a na primjer država im refundira što ga dovode u privatni vrtić. I zapravo nisu objedinjene u vreme kad smo čipovani, ako imamo čipovanu ličnu kartu, ako imamo sve ove mogućnosti, pogotovo evo sada sa izdavanjem e-faktura, znači država bi mogla vrlo lako da vidi koliko ja ili vi možemo da prihodujemo, a ne da se sutra prijavimo da smo socijalni slučajevi.
Postavili ste mi mnogo pitanja, bar tri, ali ja ću samo indirektna pitanja, tri postoje u vašem toj konstataciji, jedna je oko čipovanja, ja bih to da izbjegnemo taj izraz,
ali,
jer je vrlo ružan. Mi imamo naravno čipovanu ličnu kartu i dokumenta koja podrazumevaju nešto, ali mi kao osobe nismo čipovani. U svetu služe brojne kontroverzne, vrlo opasne teze o tome i da ostavimo to za drugi put. Dakle, informatička komunikacija i uopšte automatska obrada podataka podrazumeva da se koriste sve tehnologije da bi se one objedinile, da bismo imali pravu informaciju o nečemu. A ovdje je problem koji ste vi pomenuli u vezi vrtića. Problem porodica. Naprimjer, ti ljudi koji dovode svoje dete u vrtić, koji je na neki način popust ili poklon za nekoga, a imaju odlične uslove za život, imaju možda odličan stan i što ste vi rekli, neke džipove, kola, to je problem što mi ne prepoznajemo tu socijalnu politiku ili pitanje socijalne ugroženosti kao ugroženost porodica, a ne pojedinaca. Recimo, možda ti mladi ljudi koji dovode tu decu tako u vrtić imaju vrlo moćne roditelje koji imaju ogroman prihod, možda imaju neprepoznatljive, recimo, prihode od nekretnina, možda rade kao, recimo, kako se to kaže, freelanceri za neku stranu kompaniju gdje to uopšte nije registrano, pa primaju prihod na drugoj strani. To ne možete lako da uđete u to. Neke zemlje imaju kulturu prepoznavanja, mislim da je to bolje prepoznavanja imovinskog i socijalnog stanja porodica. I onda se ide u porodice i konstatuje se koliko ta porodica ukupno može da obezbedi pristojan život svih svojih članova, procenjuje se. I tu ti procenitelji, to su stvari službenici centara za socijalni rad ili ma kako da se oni zovu, imaju ogromnu moć. Kod nas je njihova moć jako mala. Vidite kako posluju socijalni centri u opštinama. To je prosto neverovatno, vidite po onim pritužbama ili po broju onih ubistava koji su vezani iz odnosa loših između muža i žene u razvodu, u odnosu prema deci, pa vidite kakav je položaj tih socijalnih centara i njihovih službenika.
Zapravo posla i posla, ne samo
ogroman
što se tiče
materijalnog... Ja nisam siguran i da je evidencija socijalnog statusa porodica bolja nego ovo što imamo u zakonu, a u zakonu imamo pokušaj prepoznavanja pojedinaca i to prilično problematično, znači pojedinaca koji se prijave kao da su socijalno ugroženi, pa onda dobijate od njima podatke da biste im nešto dali. Sjećate se u ono vrijeme kad smo imali sankcije, 93. godine jedan premijer je istupio u Srbiji, naravno uvijek premijer rade po diktatu svojih partijskih čelnika, pa kaže sad ćemo mi obezbediti organizovano snabdevanje ljudi životnim namirnicama, ulje, brašno, šećer, čuveni buš, za 2,5 miliona porodica koliko se procenjivalo. Znači puta negdje 3-4 otprilike člana, procenjilo se da ima 2,5 miliona u porodice Srbiji
siromašte.
I onda se porodicama, uopšte porodica. I onda su hteli da pomognu tim porodicama tako što su davali bonove. E sad, to je jedan oblik socijalno, a drugi oblik vrlo loš te socijalne pomoći koja je imala i ekonomski karakter, to je takozvani helikopter novac. To je jako loše i sve drugo, uključujući i ovaj pokušaj, sve drugo je bolje. Svaka druga ciljana socijalna pomoć ima svoju ekonomsku dimenziju i svaka druga bolja je nego neselektivna. Kad vi kažete, recimo, procenjem da ljudi od 16 godina do 28 ili 32, to je neka socijalna snaga koju treba dati neki pomoć. Ili svi punoletni, zašto punoletni? Šta to znači? Jedan je punoletan, ima troje dece od 17 i nepunih 18 godina i on će dobiti taj jedan paket takve pomoći, a neće prema deci. Dakle, nema ni jedan perfektan oblik ove socijalne pomoći ili bilo kakve socijalne pomoći, ali vrlo je teško čovjeka naterati da kaže, e, ja sam socijalno ugrožen, idem tamo da ispunjavam te podatke da kažem, a mnogi od njih i ne znaju i ne umeju, nemaju informaciju, nemaju tehničke mogućnosti, niti mogućnost da im to neko ukaže. Naprimjer, najgore je, kažu, biti siromašan. Pritom, vrlo teško biti siromašan i bolestan. I treće je siromašan, bolestan i star. I četvrto dodajem, i usamljen. Imate mnogo usamljenih ljudi čija su deca u inostranstvu ili nemaju uopšte dece i unuka, i ako imaju sve one ove četiri pretpostavke, to onda njima je život pakao.
O njima bi zapravo trebalo država da brine, jer su oni ipak neki svoj životni radni vek proveli u ovoj državi, ili čak i ako nisu radili, ne možemo ih ostaviti da sami usamljeni, bolesni, nemaju ni za hranu, ni za energiju.
Potpuno se slažem s vama, to je teza koja je kontra ovog zakona. Ali šta to znači? Znači mnogo više posla za državnu administraciju, da ona sama prepoznaje pojedince, ali bar može neke od njih da prepozna. Nije to veliki broj tih, možda je to, ne znam, recimo 200.000 ljudi. Pa imate 100.000 ljudi koji nemaju nikakva prihod, ni penziju, ni nikoga, ništa nemaju u kući, a ne mogu od poljoprivrede nešto zarade. Samo 100.000, nikakav prihod. I vrlo je loše.
I čak i ako imaju neko imanje negde, ne mogu da ga obrađuju, napuštena su sela, oni žive sami, to gledamo na televiziji, svi sažaljevamo dok traje prilog neku baku ili deku koji su usamljeni, kojima komšije donesu jednom nedeljno ili dva put mesečno hleb i so, brašno, ali u suštini ništa država ne čini da im pomogne.
Pa čujte, i ti ljudi koji nemaju prihod, nemaju nikakav prihod i nemaju prihod od poljoprivrede, a ipak žive, znači li to da oni žive bez ikakve pomoći? Ne, umrli bi. Oni žive od nečije pomoći, nekakve pomoći. To mogu da budu komšije, to mogu da budu ljudi koji su solidarni, to mogu da budu neke akcije koje će im doneti to osnovno što vi kažete u nečem, ili se potrude da nekom urade ponešto, ako uopšte mogu da rade, neku uslugu radnu koja se ne prepoznaje u državi uopšte. E, ali sad ja moram da unesem jednu vrlo bitnu razlikovanje između države i društva. Vi kažete obaveza država. Zašto država nije uradila nešto više? Država je aparat i to je nešto što traje. Država je administracija, sistem organa, odnose njihove i institucija. A vlast je drugo. Vlast je jedna politička struktura koja je trenutno u situaciji, zahvaljujući izborima ili nekim drugim modelima, došla u poziciju da upravlja državom. Znači, vlast je odgovorna za to i za funkcionisanje i nefunkcionisanje države, za prepoznavanje tih kategorija, za ekonomski rast i razvoj, za privrednu politiku, za strane investicije, odgovorna je vlast. Dakle, ta vlast ima perspektivu do narednih izbora. To su u najboljem slučaju 4 godine. U našem slučaju, pošto imamo izbore svake godine, onda je to vrlo kratkoročna perspektiva i to je jako loše. Znači, uradit ćete kao predstavnik vlasti i onaj koji upravlja državom, koji drži u svojim kandžama, nešto u ime države što ima kratkoročnu perspektivu i čiji je cilj da dopre do onih rezervoara glasova koji su najveći. A gde su najveći rezervoari glasova? Nisu među tim ljudima koji su jako siromašni, nego su u javnim preduzećima, u javnim službama. Tu vam je recimo jedan Telekom, tu vam je RTS, RTS nije po brojnosti možda najveći, ali itekako je bitan po svojoj društvenoj moći. RTS ima ogromnu moć. I televizije sve sa nacionalnom frekvencijom, pa onda uzmite institucije kao što su univerzitet, pa onda Akademija nauka, pa Pravoslavna crkva i tako
dalje. I sad smo već prešli sa države i vlasti na društvo, jer ove sve institucije koje ste pomenuli zapravo kreiraju društvenu sliku i stvarnost. Koliko su oni odgovorni, evo, i od Srpske akademije nauka pa do RTS-a kao javnog servisa?
Ta interakcija nije jednostavna. Vlast kako je u situaciji da po zakonu drži državne funkcije pod svojom kontrolom i da ih sprovodi, tako ona pokušava i ovaj nevladin sektor, kao što su sindikati, crkva, bilo koja druga udruženja, pokušava i to da dobije uza se, kako se to kaže. Da bude to nešto, ako ništa drugo, a ono da bude jedan subjekt koji se ne protivi njenim promjenama. I onda naravno ima svoje insajderske informacije, utiče na rukovodstvo, utiče na javna saopštenja i tako dalje. To se dešava svakoj vlasti. Dakle, mi smo imali neku decentralizaciju kakvu takvu, još od Miloševićeg vremena kad smo dobili prvi neki ustav i više partijski sistem, pa smo vidjeli da je svaka vlast i svaka vlada pokušavala to da izdejstvuje. I najteže je kad neko kaže u ime društva. Ali ja mislim neka institucija da to nije u redu što radi.
Slušate emisiju Energije Sputnika. Moj gost danas je profesor Petar Đukić, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, a tema o kojoj pričamo, socijalne karte, da li je zakon koji je donet pre 2 godine doneo pravo rješenje za pomoć siromašnjima. Od 2000-te na ovamo zapravo Srbija pokušava da ide u korak, da kažemo, sa nekim zapadnim evropskim zemljama u regionu. Gde smo mi u odnosu na druge? Pre svega iz tog ekonomskog aspekta, jer u pričama o socijalnoj pomoći, uopšte o socijali, tu se puno priča. Ali konkretno su ekonomski efekti svega toga.
Ja imam razumevanja za to što Srbija nije u rangu jedne Danske, recimo Holandije, pa i Francuske, što ja znam, Italije, šta više. I zato što to prosto nije taj nivo kulturnog razvoja, ekonomskih i nije trajnost institucija takva kao što u ovim državama, u ovim zemljama jeste. I srpsko društvo je još uvijek nekako političko društvo u dominantnom smislu reči, gdje politika stoji iznad svega, iznad vladavine prava, ako hoćete, iznad poslovnih odnosa i tako da. Ako ćete da budete uspješni u nekoj kompaniji, morate nešto, da neku politiku gurate, nečiju. I to je jako loše. A druga stvar je kultura. Naša kultura je, kažem, i opšte društvena kultura i mislim na znanje ljudi, informacije, koliko su spremni da tolerišu drugog, da rade, da čine drugom ono što bi hteli da drugi čini prema njima. To je glavno, to piše svuda u svakom ovom verskom dokumentu od Kurana do Biblije, Starog zaveta, Novog zaveta, gdje god hoćete. Ali ljudi, eto, imaju utisak da su veliki vernici, a prvo ne pridržavaju se toga.
Ili smo previše samoživi.
I ta samoživost, to je deo kulture. Znači, ako vi živite, mislite, e sad, neka drugima bude loše, ali meni da bude malo bolje od njih, bit će nam svima u redu. A neće, u stvari, to je neznanje. Ako je drugima, ako vas loše, nikada vama ne može biti dovoljno dobro. Ili ne možete biti zadovoljni tim društvom, tom zajednicom. Eto, ta društvena odgovornost i društvena solidarnost, to je nešto što nam prilično fali. Imali smo jednu vrstu takve odgovornosti koja se zvala samoupravljanje i jugoslovenstvo, pa je tu postojala neka odgovornost, neke integrativne snage, kakva je bio Savez komunista, i to je bilo neka institucija koja je za ondašnje vrijeme mogla da se opravda, ali sad nijedna od tih institucija ne funkcioniše, niti društvena svojina, kao nešto što je naše svima zajedničko, što nam donosi opšte društvenu dobrobit, što imam pravo i mogućnost da unapređujem, nemam pravo da urušavam. Sve je to obrnuto na glavu, a mi nove vrednosti nismo stekli kakve treba da budu, da pored ličnog interesa, pored profita, pored konkurencije, ne smemo da podbadamo jedni drugima, da se borimo sa laktovima pod rebrima ili da ne pravimo zabranjene sporazume koji ugrožavaju konkurenciju ili da ne radimo, da ne učestvujemo u korupciji, makar bilo onom traženju, recimo, to je užasno, traženju informacije koliko treba da se da lekaru za vanrednu operaciju ili da dođete na listu. To prosto je nešto što je užasno, što primećujem svuda oko sebe, bez obzira što vi hoćete da kažete da većina od tih ljudi se bori protiv korupcije i ne voli to što radi i na neki način mrzi sebe, ali mora to da preuzme jedan najveći deo ljudi, da ne bi bio ugrožen. I to je što je korupcija postala jedna neformalna institucija, loša institucija, znači institucija sa svako pravilo ponašanja, mora da znači da postoji u zakonu.
Može li se protiv te društvene korupcije?
Može li se boriti?
Da,
naravno.
Kako?
Ne, kratko. Prvo, donesete zakone koji su sprovodljivi. Kontrolišete te zakone dobro, znači pravna država mora da radi i da radite na kulturi ljudi, da im objašnjavate šta je to i kako je to. I treće, konačno da unapravite zdravstveni sistem, da nema samo onaj privatnik izuzetan moćan sistem ili skener koji može da vam pomogne, da vam je to dostupno i u širem spektru oni koji pruže usluge i ovom javnom i u privatnom i iznad svega da destruišete taj odnos privatne i javne moći koji se povezuje. U po sistemu malo si lekar prepodne, radiš 5-6 sati, onako, dakle, ofrlje, a onda trčiš u privatni sektor. Pa gde onda svoje pacijente pošaljete tamo da vas čekaju da budu bolje tretirani u privatnom sektoru za velike pare. Eto, to je nešto što je jako loše. Da li nam onda treba zdravstveni, javni zdravstveni sistem? Postavlja se veliko pitanje efikasnosti, jer ako plaćamo i tamo i ovo plaćamo preko države i vidite sad
previše
nešto...
smo platili, a premalo dobijemo.
Pa nema, to je sa društvenom, ne, nisam pitan ja kao pojedinac, ja imam 41 godinu radnog staža i predavao sam na 4 fakulteta i imao sam neke varedne prihode i tako dalje. Kad bih izračunao koliko je to dato zdravstvenom sistemu, to bi bilo neki, ne znam, najmanje 40-50 hiljada evra, sve skupa. Jer to nisu male pare, od svakog prihoda se sad daje negdje oko 11%. Ali u stvari, kad hoćete, završite nešto brzo i da neko interveniše zbog neke urgentne, morate idete u privatni sektor, kao što i ja idem. I šta smo onda uradili? Ništa. Znači, sa društvenog stanovišta to je jako opasno i štetno, kao što ovaj...
A pogotovo zakon... za socijalno ugrožene koji ne mogu da plate.
Da se vratimo tu. Ako vi imate socijalno ugroženo stanovništvo, pojedince i porodice, a njima ne obezbedite pravu društvenu intervenciju i pomoć za nešto što im je bitno, onda se postavlja pitanje zašto i ono što uopšte trošite u cilju tog socijalnog staranja, kuda to ide i kome ide, i onda je to potpuno društveno neefikasno i kontraproduktivno.
A pored zdravstva, jedan od sektora gde se ta socijalna, pa rekla bih čak i beda, veoma često primećuje, to je energetika. I država je počela još pre nekoliko godina sa uvođenjem pomaganja energetski ugroženim domaćinstvima, sada je to promenjeno, ali čini mi se sa svakom izmenom te uredbe da zapravo sve manje korisnika, iako oni proširuju mogućnost porodica koje bi mogle da dobiju takvu jednu pomoć, da sve manje porodice, sve manje domaćinstava to ostvaruje. Da li je tu jedan od osnovnih razloga to što ljudi ne znaju, pogotovo po unutrašnjosti, što ne znaju kome da se obrate? Kako vi to ocenjujete?
Pre svega je jedan neefikasan sistem koji je nametnut tom uredbom. Znate, ako vi pitate ko je najodgovorniji za nesprovođenje neke uredbe, pa onaj ko je doneo tu uredbu. Znači, moraju taj dobro da razmisli kako će sprovesti tu uredbu. A ne samo donesem, napišem i krenem sa sprovođenjem, kao sprovođenjem ovog zakona. To jeste jedan dugoročan proces, jeste težak proces, ali onaj ko donosi zakon, stari Latini su davno rekli, poštuj zakon koji si sam doneo. Ili sprovedi ga, nema, ili ga ukloni odmah. Daj neki novi zakon koji sprovodi. Znate, imate hiljade zakona koji su nekad donošeni, ne nisu mogli da se sprovedu. O tome koliko prozora staviti na kuću pa do nekih drugih besmislica. Znači, ovo je zakon sa velikom društvenom težom, ali također i ekonomskim značajem, i između ostalo koji ima jedan širi razvojni aspekt i podrazumeva u kojoj meri će društvo ići ka nekom tolerantnom društveno-ekonomskom i socijalnom stanju, a to bismo nekad rekli održivi dugoročni razvoj. Vidite, sve strategije koje su se pravile, pa i ova recimo strategija o održivom razvoju, ona je funkcionisala do 2017. godine, više nemamo takvu strategiju. Sad imamo kao pokušaj da se napravi neka ugljenična strategija ili antiugljenična strategija ili strategija za klimatske promjene, da kažem. Umjesto toga, dobro je to što se pokušava, dakle, ozelenjavanje, ali se gubi socijalna, ne gubi se socijalna dimenzija. Šta je bio održivi razvoj, koji smo mi pokušali da definišemo tako? Još uvijek se u Ujedinjenim nacijama održavaju konferencije o održivom razvoju na svaki 10 godina. Znači, dugoročni razvoj u kome se preklapa...
Pričamo uopšte o održivom razvoju društva i energetike.
Znači, imate ekonomski aspekt da društvo raste i razvija se, ima više dohodak, ekološki aspekt da to bude zdrava životna sredina koja je u maksimalnoj meri kolika je moguće. I treće, socijalni aspekt. I to je konačno institucije koje to sve podržavaju, institucionalni. A ako govorite o nekoj antiugljeničnoj strategiji, onda imate ovaj ekonomski i ekološki aspekt, a ovaj socijalni i humani se gubi. Pazite, to je pitanje ravnopravnosti, pitanje uloge žena, to je velika stvar. Pitanje borbe protiv korupcije, pitanje eliminisanja, ne eliminisanja, ne kažem, kontrole, pogotovo ovog ekstremnog siromaštva i takozvanih tih velikih društvenih razlika, odnosno nejednakosti. Najveće globalne pretnje današnjeg sveta, o tome je skoro govorio vrlo lepo Antonio Guterres, ja izuzetno cenim ta saopštenja njegova, a on između ostalo potiče iz jedne kulture koja je meni nekako veoma bliska nama, to je portugalska kultura. To je, pored ovog rata, katastrofalno, kako on kaže, veliki, ne samo evropski, nego globalni konflikt povodom ukrajinskog rata. To je jako loše. Pandemija koja je ostavila ogromne posljedice, još uvijek ostavlja, i treće su klimatske promjene. E, sve to ima izrazitu humanu i socijalnu, negativnu socijalnu konsekvence, i Guterres kaže, u svetu će, ako se ovako ovo nastavi u povodu svet, sva ta tri faktora, desetine i desetine miliona biti gladni, bit će na ivici gladni.
I neće imati ono što mnogi u Africi, na primjer, i dan danas nemaju električnu energiju.
Neko je nekada prepoznao da električna energija nije kao pitanje bilo koje druge energije, kao da li ćete imati malo benzina da se vozikate nekim motorom ili automobilom i nešto drugo, i da li ćete, ne znam, moći da kupite neku bateriju. Tako. To je potpuno drugačije. Električna energija je civilizacijsko pravo čovjeka, zato što podrazumijeva da ako imate bar malo električne energije, moćete dobiti osnovne informacije o društvu gledajući jedan televizor, recimo, puneći vaš mobilni telefon koji ne traži mnogo struje, i da imate
će djeca malo, moći da uče u sijalicu.
Malo sijalice, bravo, i jedan frižider da vam se hrana ne kvari. E, to su civilizacijska prava čovjeka, da sačuva hranu, informacije i ostalo. I onda se smatra da je to civilizacijsko pravo čovjeka, konačno zaslužuje da mu se da par stotina ili bar 100 kilovata struje da može da iskoristi, ako nema drugi način da ga podmiri na ovaj način, kroz socijalnu zaštitu. Ali to nije obaveza energetskih kompanija, to nije obaveza, energetska obaveza bilo kog sektora energetike, ponaosob, nego je to obaveza društva. Društvo mora da prepoznate. I logično da tih takvih prepoznatljivih slučaja ne smije da bude mnogo. Inače će otići mnogo struje na korisnike koji ne plaćaju. I logično je da će mnogi pokušavati da se šlepaju, dakle, uz te. To je relativno teško postići. I treba raditi na tome. A mi smo počeli da radimo te uredbe nesretne koje je pre nekoliko godina doneta. Bolje da je bilo šta, ali vladavina uredbama uopšte nije dobra. On ima kratak rok i neizvestan rezultat. Ona ima vrlo upitne opšte ciljeve, a naročito ekonomske ciljeve. Privredni subjekti moraju imati prepoznatljiv koridor za razvoj svojih poslovnih projekata i strategije.
Pa ova naša država zapravo cenom električne energije počeli su u vreme Miloševića 90. godina, pa se nekako nastavilo i posle 2000. Ja se sećam da je Svetska banka i MMF su posle 2000. govorili da neki tempo poskupljenja električne energije mora da bude u, znači, da li je tad granica bila 2006. ili 2008. godina, evo, priznajem, zaboravila sam, ali da mora biti cena prosječna električne energije koja ni dan danas nije dostignuta.
Vi govorite vjerojatno o paritetima cena,
naravno
one koje su pod kontrolom države, i to je logično da većina od tih cena koje je bila pod kontrolom države 2000. godine su bile valjda 80-90% cena pod kontrolom države, i da je njihova deregulacija donijela jedan put neke skokove koji nisu bili dovoljno prihvatljivi. Sad možete da prihvatite ako puter poskupi ne znam koliko, ali ako struja poskupi naglo, vi to ne možete da dozvolite, i postoje strani investitori koji su se vrlo živo interesovali za to. Procena tih ljudi koji su ulagali u našu zemlju u to vreme je bila da će naša zemlja bar narednih 10 do 15 godina morate da zadrži te takozvane socijalne, veoma, veoma niske energije, a posebno električne energije. I šta je onda bilo? Onaj ko troši mnogo električne energije za svoju proizvodnju, on će investirati tu računajući na ne samo na jeftinu radnu snagu, nego na i buduću električnu energiju koja mu je trošak. I prosto je to bilo nevjerojatno, ali sad kad bih vas ja pitao, vjerojatno ne biste mogli da se odlučite koji je naš iz koje zemlje smo imali najveće investitor, najveći broj radnih mjesta i najviši priliv kapitala u prvoj deceniji 21. veka. To je teško ko mogao da proceni. Ja sam u to vreme jednom prilikom u Americi rekao, znate li vi da ste vi naš najveći investitor u Srbiji? Otkud sad to? Rezultat je prost. Strateška procena je da u Srbiji neće za narednih 10 do 15 godina biti postignut paritet u ceni električne energije. I onda ste imali US Steel i druge kompanije koje su...
Ali ovdje, US Steel je neslavno otišao.
Ne, on nije neslavno otišao. On je za nas otišao tako kako nam relativno odgovara. On je otišao, povukao se, on je ostavio jednu fabriku u Evropi, to je fabrika u Košicama, to
ali
je metalurgija.
Ali nam su ostavili dug koji smo mi kao poreski obveznici morali da platimo.
Da, mi smo, ali se ostavlja negdje oko 700-800 miliona gotovih dolara vrednosti gotovih proizvoda koje su mogli, ali smo mi što imali 3 godine nekakav strani menadžment u kome ja ne mogu da uđem u poreklo, koji je navodno nešto upravljao.
Koja je druga tema, o tome možemo o toj tranziciji, slažem se, apsolutno zanimljiva tema koju ste pomenuli, ali to ćemo u nekoj sljedećoj emisiji. Naše vreme za ovu emisiju je nažalost isteklo, mislim da smo otvorili mnoga pitanja, na neka je profesor Đukić pokušao da da odgovor, ja vam zahvaljujem. Sigurno ćemo se i ovom temom, a i ovom temom održivog razvoja baviti i u narednim emisijama. Znači, moj gost danas bio je profesor Petar Đukić, redovni profesor na Tehnološko-metaluškom fakultetu. Hvala vam što ste bili gost Energije Sputnika.
Hvala vam, Jelice.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.